тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов министрліктің бұрынғы басшыларына қарсы қылмыстық істі қозғауға министрліктің бұрынғы жауапты хатшысы Рүстем Хамзиннің мүдделі болғанын мәлімдеді. Хабарға қарағанда Ысқақов пен оның бұрынғы екі орынбасары Сәрсенбаев пен Бірәлиев дүйсенбі күні сот отырысында өздерінен талған айыптар бойынша кінәлі емесін мәлімдеді. Бұл үшеуіне мемлекеттік сатып алу кезінде қызмет бабын асыра пайдаланып 1 миллиардтан астам теңге немесе шамамен 7.8 миллион доллар мөлшерінде бюджет қаржысын жымқырған деген айып тағылып отыр. Бүгін 28-42 күні Қазақстанның атом саласы қызметкерлерінің күні мерекесі. Қазақстанның мерекелері туралы 2001 жылғы 13 желтоқсандағы заңына сәйкес атом саласы қызметкерлері күнін белгілеу туралы жарлыққа 2008 жылғы 12 мамырда қол қойылды. Қазақстан президентінің жарлығымен 1997 жылы Қазақ атом өнеркәсібі ұлттық атом компаниясы құрылды. Өткен бір жылдың ішінде Қазақ атом өнеркәсібі инновациялық сипатқа ие бірқатар жобаны жүзеге асырды. Қазір ұлттық компания мен оның кәсіпорындарында 25 мыңнан астам адам еңбек етеді. Қаз атом өнеркәсібі әлемнің жетекші уран өндіруші компанияларының алғашқы үштігіне кіреді. Қазақстанның азық-түлік корпорациясы шаруалардың астықты өнімнің сапасына қарамастан дифференциал тарифтері бойынша сатып алуды қарастырып отыр. Ол туралы ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев хабарлады. Қазагро мемлекеттік холдингінің құрамындағы азық-түлік корпорациясы ішкі нарықтан жаңа жиналған астықтан 3 миллион тоннасын әр тоннасын 65 доллардан немесе 24750 теңгеден сатып алмақшы. Қазақстан биыл таза салмағы 18 миллион тоннадан артық астық жинауды жоспарлап отыр. Ирандағы ислам төңкерісі сақшылары корпусының дүйсенбі күні сынақтан өткізген екі сатылы соғыс зымыранын «Седжил» деп аталатын тәрізді. Иранның фарси ақпарат агенттігі мен ағылшын тіліндегі пресс-ТВ телеарнасы қатты отынмен ұшатын жаңа зымыранның сыналғанын хабарлады, бірақ сынақтың қаншалықты сәтті өткенін хабарламады. Дүйсенбі күні сонымен қатар Иран 2000 шақырымды қашықтыққа ұшатын «Шахаб-3» зымыранын сынады. Оның алдында әскерилер «Ұлы пайғамбар 4» жобасы бойынша 300-700 шақырымға дейін жете алатын «Шахаб-1» және «Шахаб-2» зымырандарын сынақтан сәтті өткізгенін мәлімдеді. Бұл сынақтар Иран мен әлемнің алды жетекші елі өкілдерінің 1 қазанға белгіленген басқосуы қарсаңында өткізіліп отыр. Германия канцлері Ангела Меркель осы аптада жаңа коалициялық үкімет жасақтау мәселесі бойынша келіссөз жүргізе бастайды. Оның сөзінен қарағанда жаңа коалицияда өзі бастаған христиан демократтарының әріптесі еркін демократтардың партиясы болмақшы. Еркін демократтардың бас хатшысы Дирк Нейбел мәлімдегендей, түпкілікті салық реформасы өз партиясының басты мақсаты. Жексенбі күнгі парламент сайлауында христиан демократтарының одағы 33%, қазіргі үкімет құрамында оның әріптесі болған социал демократтар 23%. Ал еркін демократтар 15% дауыс жинады. Германия парламентінің төменгі палатасы Бундестагқа басаяғы 5 партия өтті. Әлемнің ақш франция англия сынды жетекші елдерінің басшылары Меркельді жеңісімен құттықтады.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Қарзай үкіметінің мүшесі Жан Педашыл Содордың өзіне қарсы жасаған қастандығынан кейін үкімет құрамынан шығатынын мәлімдеді. Энергетика министрі Исмаил Хан өткен жексенбі күні елдің батысындағы Герат қаласында тәліптер іске асырған жарылыстан кейін аман қалды, бірақ өзге 4 адам мерт болып, тағы 17 кісі жараланды. Қазандықтың ізінше Исмаил Хан үкіметті елге бейбітшілік пен тыныштық орнатудың айқын стратегиясын жүзеге асыруға шақырды және егер қан төгіс жалғаса беретін болса үкімет құрамынан кететінін ескертті. Басқа хабарға қарағанда соңғы күндері Ауғанстан НАТО-ның 6 жауынгері, оның ішінде 3 француз, 2 американ және 1 ағылшын жауынгері оққа ұшты. Дүйсенбі күні Пакистанның солтүстік батысындағы Бакахел қаласының іргесінде Жан Педашыл Содордың қастандығынан жергілікті тайпаның көсемі және тағы 4 кісі қаза тапты. Полицияның мәліметі бойынша тәліптерге қарсы шайқасқан үкімет әскерін қолдаған Абдул Хаким өзінің автокөлігіне Жан Педашыл Содордың боба орнатқан көлігі келіп соғуының салдарынан қаза болды. Хакиммен бірге оның 2 оққа қарады және өтіп бара жатқан 2 адам көз жұмды. Сенбі күні дәл осы ауданда бірден 2 жарылыс болып, 27 кісі құрбан болды. Бұл қасандықты тәліптер өз мойнына алып отыр. Террористік Аль-Қаида ұйымы бас қолбасшысының орынбасары Айман Әз-Зауахри Талибан қозғалысының Пакистандағы қаза болған көсемі Байтулла Мексудты мадақтайтын жаңа мәлімдеме жасады. Дүйсенбі күні ақшта орналасқан Intel Center бақылаушы тобы хабарлағандай, Әз-Зауахри 28 минуттық бейнесюжетте сөйледі. Байтулла Мексуд Пакистанның оңтүстік Вазиристан өлкесінде 5 тамыз күні ақштың зымырандық соққысынан мерт болды. Айман Әз-Зауахри бір аптаға жетпейтін уақыт ішінде екінші рет сөйлеп отыр. Ол Ауғанстан мен Пакистан шекарасындағы таулы аймақта жасырын жүргенге ұқсайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді кешкі бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.